Altså, jeg var jo lidt spændt på, om jeg kunne blive stående herinde, når jeg nu sendte børnene ud i børnekirken, for jeg plejer jo faktisk at suse derud sammen med dem. Men nu prøver jeg, om jeg kan blive stående her i dag, og jeg er faktisk glad for meget til det. Og det er jo rigtigt, der er sket noget, siden vi var her sidste søndag. Vi havde faktisk en fantastisk dag over i parken med løb og sådan noget, og HC er blevet far for tredje gang. Men jeg har fået lov til at prædike i dag, og det har jeg glædet mig virkelig meget til. Og lad os bare hoppe ud i det. Vi har en meget spændende tekst foran os i dag. Og lad os starte med at læse den sammen. Ja, og det er fra Lukas 12, 13-21. Og der står sådan her. En i skaren sagde til Jesus, Mester, sig til min bror, at han skal skifte arven med mig. Men han svarede, Menneske, hvem har sat mig til at dømme eller skifte mellem jer? Og han sagde til dem, Se jer for at være på vagt over for al griskhed. For et menneskes liv afhænger ikke af, hvad det ejer, selvom det har overflod. Og han fortalte dem en lignelse. Der var en rig mand, hvis mark havde givet godt. Han tænkte ved sig selv, hvad skal jeg gøre? For jeg har ikke plads til min høst. Så sagde han, sådan vil jeg gøre. Jeg river mine lader ned og bygger nogen, som er større. Og der vil jeg samle alt mit korn og alt mit gust. Og jeg vil sige til mig selv, så min ven, du har meget gust liggende. Der er nok til mange år. Slå dig til ro, spis, drik og vær glad. Men Gud sagde til ham, din tåbe, i nat kræves dit liv af dig. Hvem skal så have alt det, du har samlet? Sådan går det den, der samler sig skatte, men ikke er rig hos Gud. Amen. Vi er nu tilbage i kirkeårets tekster, og noget af det, jeg godt kan lide ved det, det er faktisk sådan den her kompromilløshed, som kirkefædrene har lagt for dagen i forhold til udvælgelse af teksterne. Der hopper sig altså ikke over de tekster, som kan udfordre og strække os, men vi når faktisk også forbi de temaer, som kan få os til at sidde lidt uroligt i stolen. Så det er altså ikke mig personligt, der har valgt den her tekst som den første tekst, jeg skulle prædike over. Det vil godt lige understrege. Det her med penge og griskhed og grådighed, det er ikke mine yndlingsemner. Men jeg tror faktisk, at når Jesus han tager det frem her, så er det fordi, det er vigtigt, at vi forholder os til det. Så det vil vi prøve at gøre i dag. Og overskriften på dagens prædiken, det er, grib det virkelige liv. Og hvis man skal gribe noget, så er man faktisk nødt til at have en åben hånd og være parat til at tage imod. Det virker vældig indlysende, men alligevel så er det faktisk noget af det, vi skal have fat i i dag. Vi skal turde åbne hånden, vi skal turde give slip på det, vi har, og tage imod det virkelige liv. Give slip på vores nærmest indbyggede trang til at skabe sikkerhed, have kontrol, opnå magt. Men tilbage til teksten. Jeg ved ikke, om I sådan kender det, men altså nogle gange så kan man jo godt vælge svarene på sine spørgsmål med omhu. Altså gå til den, som giver det svar, som man egentlig gerne vil høre. Børn, de skal i hvert fald ikke være særlig gamle, før de ved, hvor forældrenes forskellige præferencer for ja og nej er. Eller når de bliver lidt ældre, hvem det er, man lige sender en anmodning på MobilePay til. Og de udnytter jo groft til egen fordel. Det gør vi også som voksne. Og så lægger vi faktisk også ud i dagens tekst. En mand kommer til Jesus for at få ham til at dømme i en arvestrid. Det var almindeligt, at rabbiner i datidens jødiske samfund, de rådgav og dømte i den slags sager. Men Jesus, han er jo ikke sådan en traditionel rabbiner. Men hvorfor kommer han så til Jesus? Men det tror jeg, han gør, fordi han har hørt Jesus udtale sig igen og igen om pengesager, om retfærdighed, om at dele, om at udvise ordentlighed og om hyggelighed i pengesager. Hvis I bladrer igennem Lukas evangeliet, så er der utrolig mange ting, der faktisk handler om det. Så manden her, han var sikker på, at Jesus han ville give ham det svar, som han ønskede at høre. At han ville tale det retfærdige i, at arven blev fordelt. Han var sikker på, at Jesus ville tale til ham. Give ham det svar, som var til hans egen fordel. Men det sker ikke. Jesus han går simpelthen skridtet dybere, og så begynder han at tale om griskhed, grådighed. Han udfordrer simpelthen sindelaget bag forespørgslen. Griskhed eller grådighed? Hvad er det for noget? Måske genkender nogen af jer griskhed som en af de 7 dødssynder i katolsk terminologi, hvor griskheden eller grådigheden den kan forstås som dels en synd mod min næste, fordi at jeg tager mere end det, der tilkommer mig, så min næste ikke får det, som han har ret til. Vi kan bare se på de ulige fordelinger af goder i Vesten og dem, der ikke har noget. Men det er altså også noget, man kan se som en synd mod Gud, hvor blikket bliver rettet mod det jordiske i stedet for det evige. Og så synes griskheden måske også faktisk at komme inden fra mig selv. Inden fra mit hjerte. Måske med afsæt i sådan en grundlæggende angst eller frygt for at miste, eller en mistro eller mistillid til, at Gud faktisk er den, han siger, han er. Griskhed og grådighed som en modsætning til godhed og generøsitet, som en modsætning til tjenersind og ydmyghed, som en modsætning til taknemmelighed. I Efeserne 5:5, der sættes grådigheden lige afgudstyrkelse. Grådigheden kommer til at optage den plads, som Gud skulle have. Sikkerheden for livet placeres i ting, i positioner, i relationer, som vi tror, vi har kontrollen over, og som kan bringe os i sikkerhed. Og så bare lige for en god ordens skyld, det er jo faktisk utroligt få ting, vi har kontrollen over, som de ting, vi synes, der definerer os. Vi vælger ikke selv vores forældre, vi vælger ikke selv, hvor vi bliver født. Vi vælger ikke selv de evner, vi har, eller de muligheder, vi bliver givet. Men vi har faktisk muligheden for at vælge den indstilling, vi har til de omstændigheder, vi bliver sat i. Men hvorfor er det så lige griskhed, Jesus han trækker frem i dag? Jeg tror, at noget af det særlige ved griskhed, det er, at det kommer snigende, lige så stille på en måde, så vi faktisk ikke opdager, hvad det er, der sker. Vi ved simpelthen ikke, hvornår grænsen den krydses. Så stille og roligt, så kan kærlighed blive til begær, mæthed til froseri, generøsitet til ødselhed, ansvarlighed til undertrykkelse. At jeg med det, jeg ejer, ikke formår at dele, men i stedet for bruger det til at sætte dagsordenen for andre til min egen fordel. Jeg tror, det er derfor, Jesus siger, at vi skal være på vagt. Og hvis vi lige tager lignelsen frem igen, så prøv lige at se, hvad der foregår inde i hovedet på manden her, som faktisk har fået en kæmpe høst. Jeg har fremhævet de gange, hvor der står noget med mig og jeg og mine og mit. Han tænkte ved sig selv, hvad skal jeg gøre, for jeg har ikke plads til min høst. Og så sagde han, sådan vil jeg gøre. Jeg river mine lader ned, bygger nogen, der er større, der vil jeg samle alt mit korn og mit gods. Og jeg vil sige til mig selv, så min ven, du har meget gods liggende, nok til mange år. Slå dig til ro, spis, drik og vær glad. Der er et centrum her, som ligger fuldstændig i mig selv. Ikke hos Gud. Men er det her, lignelsen her fra Lukas, er det så bare et fuldstændig teoretisk eksempel? Det behøver vi jo ikke at tænke os ret mange gange om, for at sige nej, det er det ikke. Jeg har lyst til, at vi tager en tur tilbage i tid og sted til jødernes eksil i Babylon. Cirka 450 år før Jesus blev født, til en historie fra Daniels bog. Her er der ikke bare et billede på griskhed, men her er der en lignelse. Vi besøger en mand i dag, som trods advarsler ikke formåede at vende om, og som lærte indersiden af griskheden at kende på den hårde måde. Så den mægtige kong Nebukadnesar, han havde tømt templet i Jerusalem for sølv og guld og bragt israelitterne til Babylon, hvor de nu levede i eksil. Og de smukkeste og klogeste unge mænd, de var kommet i kongens tjeneste. Herunder en ung mand, som hed Daniel, som var fyldt med Guds ånd. Og kongen Nebukadnesar, han var en mægtig mand. Mægtig konge, kæmpestort rige, kæmpestore bygningsværker, som understregede hans magt og overlegenhed. Og selvom han ikke kendte Gud, så kendte Gud godt ham. Og Gud talte til ham om natten i drømme. Talte til ham om storhed og fald. Han drømte om en kæmpe statue, som blev knust. Han mindede kongen om, at alt er givet af Gud. Men i midlertid så var det ikke omvendelse og besindelse, der var kongens respons herpå. Men derimod så lavede han udvaret efter en 30 meter høj guldstatue af sig selv, som alle skulle tilbe. Og så kan I måske huske, at det ville Daniel ikke, den gode mand. Og ville hans venner heller ikke, og de blev kastet ind i ildovnen, og Gud reddede dem ved et mirakel. Men heller ikke de mirakel fik kongen til at besinde sig. Men Gud gav ikke op. Og sådan er det jo med Gud. Han giver ikke op. Han blev ved. Så han talte igen til kongen i en drøm. Og den læser vi om i Daniel 4. Hvor det faktisk er kong Nebukadnesar selv, der fører pennen. Og drømmen er igen om storhed og om fald. Og med et kæmpestort træ, der blev fældet. Og nu advarer Gud meget klart. Alt skal tages bort fra kongen. Selv hans menneskelighed. Men der vil være en rod tilbage, hvorfra der kan komme nye skud. Og den gode helligåndsfyldte Daniel, han tyder igen drømmen for kongen, og han kommer med et utvetydigt råd, lyder sådan her i Daniel 4:24. Hør op med dine synder og vær retfærdig. Hør op med dine overtrædelser og vær barmhjertig mod de hjælpeløse. Så vil du kunne leve længe i tryghed. Vi kan undre os over, at han stadig ikke omvendte sig. Han gav stadig ikke slip på griskheden, på trangen til at skabe sikkerhed for sig selv, for at have sig selv i centrum. Og bare et år senere, der bliver alt taget fra ham. Han rammes af momentan sindssyge og lever, jamen bliver fuldstændig utilregnelig og lever som et vildt dyr ude i skovene, står der. Så al menneskelighed, værdighed, rigdom, magt, indflydelse, alt det, der før havde defineret ham og skabt sikkerhed for ham, det var væk. Og så står der, at efter 7 tider sker der et skifte. Efter 7 tider i dyb mørke og i kaos. Der står sådan her i Daniel 34. Da tiden var omme, løftede jeg, Nebukadnesar, mine øjne til himlen. Jeg fik min forstand igen. Jeg priste den højeste og lovsang og ærede ham, som lever evigt. Og Gud velsignede ham. Ministre og stormænd, de opsøgte ham igen. Han blev genindsat i kongedømmet. Han fik endnu større magt. Og hans hjerte, hans fokus, hans tanker, det var vendt 180 grader. Det var nu en konge med et ydmygt sind, en tjeners sindelag, en konge, der havde været i det nederste sted, en konge, der selv havde mærket ydmygelsen, hjælpeløsheden, umenneskeliggørelsen, ensomheden. Tilbage til dagens lignelse, som Jesus fortæller. Vi kan jo også undre os over, at manden i lignelsen med den kæmpe høst slet ikke tænker på andre end sig selv. Og når vi kigger ind i hans hoved og følger tankerne, så kredser de udelukkende om ham selv. Ingen tanker om at dele, ingen tanker om at sige tak. Og for så vidt, så er der jo ikke noget galt i at bygge lader og tage godt vare på det, Gud han i sin nåde giver os. Josef han byggede store lader i Egypten for at have korn nok til at dele ud af. Korn nok til at dele med den, som ikke havde noget i årene med dårlig høst. Men der, hvor kæden bare hopper helt af, det er jo, når vi går fejl af, hvem der egentlig har al magt i himlen og på jorden, og hvem der egentlig er afsenderen af alt det gode, vi bliver givet. Og dermed den virkelige ejer, hvem der har det virkelige liv. Kong Nebukadnesar, han tog livtag med griskheden på en rigtig hårde måde. Og Gud advarede ham flere gange, og bremsede ham til sidst ved at tage al værdighed fra ham. Men Gud gav ham faktisk også en helt ny start. Et nyt liv, et nyt hjerte, et ydmygt hjerte, som i dyb afhængighed og i tilbedelse af himlens og jordens skaber, regerede datidens store rige. Og hvilken konge vil vi egentlig helst regere os af? En konge, der er drevet af griskhed, af magtbegær, af frygt, eller en konge, som har et ydmygt hjerte, en tjeners sindelag, som har sit øjne på Gud og på mennesket foran sig. I evangelien, der ser vi Gud i aktion. Vi ser Guds hjerte i ord og handling. Vi ser himlens konge. Vi ser den konge, som tjener os. Vi ser Jesus Kristus. Om Jesus, så står der sådan her i Filipperbrevet. Lad Jesus Kristus være jeres forbillede, og efterlign hans indstilling. Han var lig Gud, og havde ret til at fastholde den lighed, men dog gjorde han ikke krav på sin ret, men gav afkald på sin guddomsmagt, tog en tjener skikkelse på at blive menneske. Og som menneske ydmygede han sig, og accepterede den værste død, døden på et kors. Derfor har Gud højt ophøjet ham, og givet ham et navn og en position højt over alle andre. Himlens konge holdt ikke fast i sin magt, blev menneske, ydmygede sig og døde for os. Og ud af graven, der kom lyset tilbage. Og der i gravens mørke kan vi også lægge vores mørke, vores afguder, vores grådighed og genopstå med Jesus til noget nyt, til noget helt nyt, et liv i frihed, en helt ny dagsorden, en helt ny indstilling. Hvor vi ikke skal skabe mening med livet selv. Hvor vi ikke bare skal bygge laderne større og større til vores egen fordel, men faktisk få lov til at spejle os i det, Jesus gør. Med Helligåndens hjælp få lov til at forstå, at det er ham, som giver os alt. Og det er faktisk lidt svært, ikke? At blive bare lidt ramt af den her lignelse i dag. Fordi, hvordan er lige det sidde med mine tanker? Hvad hvis det var mine tanker, der pludselig blev projiceret heroppe på skærmen? Hvordan ville det så se ud? Jesus, han udfordrer os jo til at elske Gud og vores næste som os selv. Altså lidt ligesom sådan en taburet med tre ben. Og den kan faktisk ikke stå, hvis der kun er et ben på taburetten. Så hvordan er det, vi får ligevægten ind? Hvordan får vi ændret vores indstilling? For skiftet grådigheden ud? For skiftet frygten for at miste ud med et liv i tro og tillid til Gud? Vi kan jo starte med at invitere Helligånden ind i vores liv. For dermed så inviterer vi også til, at der måske er en formning af vores hjerte, af vores sind, af vores tanker, så vi kommer til at ligne Jesus mere og mere og lære ham bedre og bedre at kende. Så sker der et stille og roligt skifte i vores sind, og den gode frugt vokser frem. Og frugt kan man ikke skønne på. Det hjælper simpelthen ikke noget at stå ude i haven og råbe af frugttræerne. Der er noget her, der sker stille og roligt. Og den gode frugt, som der står i Galaterne 6, det er jo kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse. Grådighed skiftes ud med godhed. Der sker en forandring. Med Helligåndens hjælp, så skifter fokus fra vores egen navle til navlemærkerne i Jesu hænder. Og så til slut. Jeg ved ikke, hvilket svar du havde håbet på, at Jesus han gav, da manden i dagens tekst spurgte om hjælp til at få arven udbetalt. Jeg ved heller ikke, hvilke svar du håber, Jesus giver dig, når du beder. Men jeg ved, at Jesus ikke er ligeglad. Det er han aldrig. Han giver dig ikke svar, som bare bærer med på din egen dagsorden. Som bærer med på din egen forsøg på at skabe sikkerhed. Men han giver dig noget meget bedre. Han går skridtet dybere og længere, end vi forstår eller overhovedet behøver at forstå. Så Jesus han kalder os i dag til at løfte øjnene fra det, som vi tror skaber sikkerhed, til ham, som er klippen selv. Han kalder dig til at tage imod den arv, som han vil give dig. Og Jesus ønsker, at du tager imod ham, som er livet selv. Jesus er ikke ligeglad. Derfor advarer han mod griskhed. Vi så også i historien om kong Nebukadneser, hvor umættelig griskheden er. Og hvor voldsomt det kan se ud, når Gud kalder os til at ændre hjertets indstilling. Og hvor radikalt vi må ændre synet på os selv og på det, vi er blevet givet. Men altså også, hvor utrolig nådefuld den her genoprejsning er, når vi vender os mod den, som virkelig har al magt i himlen og på jorden. Når vi vender os mod den konge, som tjener os. I 1. Timotheus, der giver Paulus Timotheus en formaning med, som han skal give videre. Og jeg har faktisk lyst til, at det også bliver noget af det, som vi bliver sendt afsted med i dag, en formaning til os. Og lad os læse den sammen her. Der står sådan her. Dem, der er rige i den nuværende verden, skal du byde, at de ikke må være overmodige. Ikke sætte deres håb til usikker rigdom, men til Gud, som skænker os alt, hvad vi behøver. Du skal byde dem at gøre godt og være rige på gode gerninger. Vær gavmilde, dele med andre og samle sig en skat som en god grundvold for den kommende tid, så de kan gribe det virkelige liv. Det er altså ikke rigdom i sig selv, der advares mod. Vi kaldes til at sætte vores håb til Gud, til at gribe Jesus, til at gribe det virkelige liv. Lad os rejse os og bede sammen. Ja, himmelske far, vi kommer til dig nu med åbne hænder. Og vi beder, at du vil hjælpe os med at give slip på alt det, som vi så krampagtigt måske holder fast i, som vi tror skaber sikkerhed. Jesus, vi ønsker, at du skal fylde alt i os, og beder, at du må komme nu med din ånd og fylde os. Vil du erstatte frygten for at miste med tilliden til dig? Så Jesus, jeg beder, skab et rent hjerte i mig, Gud. Giv mig på ny en fast ånd. Kast mig ikke bort fra dig, og tag ikke din hellige ånd fra mig. Lad mig igen glædes over din frelse. Styrk mig med en villig ånd. Og vi vil fortsætte med at være i stille rum sammen med Gud nu. Der vil være åben for forbøn herover. Vi skal synge sammen.
Vi skal synge This is